Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբության պարտության մասին էր։ Այսօրվա հաղորդումը Մոսկվայի խորհրդաժողովի հակահայկական ուղղվածության մասին է։ Քաղաքական իրավիճակը նախքան Մոսկվայի 1921 թվականի խորհրդաժողովը։ Հայոց պատմության միջնադարյան ժամանակաշրջանում մի քանի անգամ Հայաստանի տարածքների բաժանումներ էին տեղի ունեցել նվաճող տերությունների միջև։ 387 թվականի պարսկա-բյուզանդական առաջին բաժանման հետևանքով արևելյան մասը ավելի մեծ տարածք էր ընդգրկում, իսկ 591 թվականի երկրորդ բաժանման արդյունքում ավելի ընդարձակ էր արևմտյան մասը։ Հայկական ավելի քան 5000-ամյա պետականությունը այդ բաժանումներին հաջորդած ժամանակներում կարողացավ վերականգնել թագավորական իշխանությունը։ Այսպես, Սուրբ Վարդանանց և Վահան Մամիկոնյանի գլխավորած ապստամբությունների արդյունքում 5-րդ դարի վերջում Հայոց արևելից կողմերում Արցախում և Ուտիքում վերականգնվեց հայկական պետությունը իդեմս վաճական բարեպաշտի թագավորության, իսկ 9-րդ դարում Հայաստանում հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի շնորհիվ արաբական խալիֆայության ծանր լուծի տապալմանը հաջորդեց Հայոց Բագրատունյաց թագավորության հռչակումը 885 թվականին։ Չնայած 1045 թվականին Անիշիրակի Բագրատունյաց թագավորությունն անկում ապրեց, սակայն նրա ճյուղավորումը Տաշիշ ձորագետում Կյուրիկյանների թագավորությունը գոյատևեց մինչև 1113 թվականը, Կիլիկյան Հայաստանում հայկական թագավորությունը գոյատևեց մինչև 1375 թվականը։ Վիճակն այլ էր 1555 և 1639 թվականներին տեղի ունեցած պարսկա-թուրքական բաժանումներից հետո, որոնց հետևանքով արևմտյան Հայաստանը և ընդհանրապես արևմտահայությունը Օսմանյան բռնակալության լծի արհավիրքները կրեց։ Ծանր էր նաև արևելյան Հայաստանի վիճակը պարսկական բռնակալության ճնշումների ներքո 19-րդ դարի վերջից և 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներում արևմտյան Հայաստանում և Կիլիկյան Հայաստանում, ինչպես նաև Օսմանյան կայսրության կողմից զավթված այլ տարածքներում հանցագործ թուրքական իշխանությունները կազմակերպեցին և իրագործեցին հայոց ցեղասպանությունը, որի գագաթնակետն էր 1915 թվականի մեծ եղեռնը։ Պետական մակարդակով իրագործված ցեղասպան հանցագործությամբ Թուրքիան զավթեց հայազգի և քաղաքակրթության բնորժանը Հայաստանի արևմտյան հողերը։ Այդ ցեղասպան քաղաքականությունը և գործողությունները Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը 1915 թվականի մայիսի 24-ի իրենց հայտարարությամբ որակեցին որպես Թուրքիայի կողմից մարդկության և քաղաքակրթության դեմ կատարված հանցագործություններ։ Իսկ 1917 թվականի հունվարին Միացյալ Նահանգների նախագահ Վիլսոնին ուղված պատասխանում լաշնակիցները հայտարարել էին, որ իրենց նպատակներից մեկն է Եվրոպայից դուրս մղել Օսմանյան կայսրությանը որպես որոշակիորեն օտար արևմտյան քաղաքակրթությանը։ Հայ ժողովուրդը այդ ծանր ժամանակներում իր մեջ ուժ գտավ և Սարդարապատում, Ապարանում ու Վանաձորում ջախջախելով թուրք ոսոխին, արևելյան Հայաստանում 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, իսկ մեկ տարի անց նաև արևմտյան և արևելյան Հայաստանի միասնական պետությունը, Միացյալ Հայաստանը, որի իրականացման ճանապարհին պատմական նշանակություն ուներ Սևրի պայմանագրի ստորագրումը 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին։ Սակայն աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային փոփոխությունները արտաքին և ներքին քաղաքական բևեռացման պայմաններում Հայաստանի համար լի էին մարդկային և տարածքային նոր կորուստների վտանգով։ Այդ իրավիճակում արդեն ոչ թե Հայաստանի տարածքների բաժանման խնդիր էր դրվում, Այլ, շարունակելով ցեղասպանությամբ տարածքներ զավթելու քաղաքականությունը, ինչպես այդ եղավ Արևմտյան Հայաստանում և Կիլիկյան Հայաստանում, զավթիչները մի կողմից ամեն կերպ ձգտելու էին չեղյալ հայտարարել Սևրի պայմանագիրը, իսկ մյուս կողմից Արևելյան Հայաստանից զավթել տարածքներ, ինչպես այդ տեղի ունեցավ 1921 թվականին կնքված Մոսկվայի և Կարսի խորհրդակեմալական պայմանագրերի և Կովկասյան բյուրոյի որոշումների հետևանքով։ Համաշխարհային հեղափոխության մարմաջով տարված և դեռևս քաղաքացիական պատերազմի մեջ գտնվող խորհրդային Ռուսաստանը 1920 թվականից ակտիվացրել էր իր արևելյան քաղաքականությունը։ Իրենց հերթին քեմալականները մի կողմից շարունակելով Արևմտյան Հայաստանում երիտ թուրքերի իրագործած ցեղասպանության քաղաքականությունը, համաթրքական մոլուցքով ոտնձգում էին Արևելյան Հայաստանի տարածքների նկատմամբ, իսկ մյուս կողմից Օսմանյան կառավարության հետ մրցակցում էին Թուրքիայում իշխանության ղեկը իրենց ձեռքում պահելու համար։ Հայաստանի դեմ քեմալականների վրաց ագրեսիվ քաղաքականության պայմաններում, որպես հենակետ օգտագործելով խորհրդայնացած արհեստածին Ադրբեջանը, կարմիր բանակը բոլշևիկյան կենտրոնի հրահանգներով կարճ ժամանակում խորհրդայնացրեց նաև Հայաստանն ու Վրաստանը։ Հայաստանի խորհրդայնացման հենց սկզբնական ժամանակներից արդեն պարզ էր դարձել բոլշևիկյան ղեկավարության դիրքորոշումը հայկական հարցի և հայ դատի նկատմամբ։ Այդ ընթացքում Լենինը Մոսկվայում իրեն այցելած հայ հեղկոմի անդամներ Ասքանազ Մրավյանին և Սահակ Տերգապրիլյանին առանց թաքցնելու քեմալականների հետ հարաբերությունները պահպանելու բոլշևիկյան կուսակցության վարած քաղաքական գիծը ասել էր, որ խորհրդային ղեկավարությունը մտադիր չէր հանուն Հայաստանի փչացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ուստի Ռուսաստանը ներկա պահին չի ուզում և չի կարող կռվել Կարսի համար։ Իսկ ուր մնաց 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ի բոլշևիկյան կառավարության ժողկոմխորի հրապարակած դեկրետը Արևմտյան Հայաստանի մասին, որով Ռուսաստանը ճանաչում էր Արևմտյան Հայաստանի ինքնորոշման իրավունքը, ընդհուպ այնտեղ պետություն ստեղծելը։ Պատասխանը մեկն է. փոխվել էին ժամանակները։ Դեն էր նետվել այսպես կոչվող բարերարի կեղծ դիմակը, ուստի հայկական հարցի լուծման կապակցությամբ Ասքանազ Մրավյանի և Սահակ Տերգապրիլյանի եղած մտահոգությանը Լենինը հաշվենկատորեն պատասխանել էր համաշխարհային հեղափոխության ուրվականի մասին հնամաշ սինգաղափարի ոգով. «Ձեր դժվարությունն այն է, որ համաշխարհային հեղափոխության ճակատներից մեկն անցնում է Հայաստանի վրայով. Մենք հարկադրված ենք հայ աշխատավորության շահերը ժամանակավորապես զոհաբերել հանուն համաշխարհային հեղափոխության շահերի»։ Լենինի այդ հայտարարությանը համահունչ էր Ստալինի այն ցինիկ թեզը, թե հանուն համաշխարհային հեղափոխության հայ ժողովրդը պետք է հրաժարվի ոչ միայն դաշնակների Մեծ Հայաստանի գաղափարից, այլև հայկական համարվող հողերի միավորման համեստ ցանկությունից։ Այս էին Լենինի և Ստալինի ծրագրային հակահայկական ռազմավարական մոտեցումները հայկական հարցի նկատմամբ բոլշևիկյան համաշխարհային հեղափոխության առումով Սին գաղափարի ներքո։ Սակայն նույնիսկ այդպիսի ծանր մթնոլորտում հայ հեղկոմի անդամները հույսը չէին կտրում հինավուրց հայկական Նախիջևանի և Կարսի խորհրդային Հայաստանի սահմաններում պահելու կապակցությամբ։ Ուստի խորհրդային Ռուսաստանում խորհրդային Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչ Սահակ Տերգապրելյանը հունվարի կեսերին խնդրում էր Երևանից Մոսկվա ուղարկել նյութեր Կարսի մարզի ազգաբնակչության մասին։ Հենց այդ պահին Երևանում խորհրդային կառավարության կողմից կազմվում է պատվիրակություն արտգործող կոմ Ալեքսանդր Բեկզադյանի գլխավորությամբ, որը Մոսկվա էր մեկնելու, իր հետ տանելով Կարսին և Նախիջևանին վերաբերող փաստաթղթեր և քարտեզներ տարածքային հարցերը քննարկելու նպատակով։ Հայկական կողմն այդ ժամանակ չէր էլ կարող պատկերացնել, որ այդ փաստաթղթերը հաշվի չէին առնվելու Մոսկվայի բանակցություններում, ավելին հայկական պատվիրակության ընդհանրապես հնարավորություն չէր տրվելու մասնակցելու խորհրդաժողովին, ինչպես լրիվ այդ քաղաքական իրավիճակում այդ տեղի էր ունեցել 1878 թվականին Բեռլինի կոնգրեսի ժամանակ։ Այսպիսի բարդագույն քաղաքական իրավիճակում, երբ անհրաժեշտ էր հայոց ցեղասպանության հետևանքով հսկայական մարդկային և տարածքային կորուստներից հետո հայության ուժերի համախմբում, ընդհակառակը Հայաստանի առաջին հանրապետության անկումից հետո քաղաքական իշխանության փոփոխմամբ էլ ավելի էր սրվել քաղաքական ներքին հակամարտությունը. 1920 թվականի դեկտեմբերի սկզբներին կնքված Երևանի պայմանագիրը բոլշևիկները կարճ ժամանակում բացարձակապես անտեսեցին և փաստորեն չեղյալ համարեցին դրանում արձանագրված պայմանավորվածությունները։ Հակառակ ստորագրված պայմանագրի հունվարի 16-ին Սահակ Տերգապրելյանը Մոսկվայից իր զինակիցներին հորդորում էր, որ քանի դեռ խորհրդաժողովը չէր սկսվել, անհրաժեշտ էր հանրապետության ներսում մաքրվել դաշնակցական դրոյից և մյուսներից։ Այսպիսի անհանդուր ժողականությունը կործանարար էր, ընդհակառակը հայ քաղաքական ուժերին անհրաժեշտ էր համախմբվել հայ ժողովրդին առաջնորդելու և թուրք բոլշևիկյան գործարքներից հայրենի տարածքները փրկելու համար։ Մինչդեռ Թուրքիան չէր դադարեցնում հայկական տարածքները զավթելու իր նենգ քաղաքականությունը։ Մոսկվա գնալու ճանապարհին թուրքական պատվիրակությունը մի քանի օր հանգարվանել էր Բաքվում, որտեղ արհեստածին Ադրբեջանի խորհրդային ղեկավարության հետ համաձայնեցրել էր առաջիկա բանակցություններում իր դիրքորոշման և կնքվելիք պայմանագրի հետ կապված հարցերը։ Որպես այդպիսի մերձեցման հետևանք, խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահ Նարիմանովը մեկ շաբաթվա ընթացքում երկու նամակ էր հղել Լենինին, որոնց բովանդակությունը վկայում է, թե ինչպեսի թշնամանքի մթնոլորտ էր տիրում հայկական հարցի նկատմամբ խորհրդաթուրքական դիրքորոշման մեջ Մոսկվայի խորհրդաժողովի շեմին։ Ավելին, թուրքական պատվիրակության հետ Նարիմանովը ուղարկել էր իր ներկայացուցչին թուրքերի հետ համագործակցող Բաքվի թաթար բոլշևիկների պահանջները Մոսկվայի խորհրդաժողովում պնդելու նպատակով։ Փետրվարի 16-ին նամակում Նարիմանովը, արտահայտելով իր հակահայկական տրամադրությունները, Լենինին տեղեկացնում էր արդեն թուրքական պատվիրակության հետ ունեցած հանդիպման արդյունքների մասին, շանտաժի մեթոդով գրելով. «Մոսկվա է գալիս թուրքական պատվիրակությունը մեր ներկայացուցիչ Շահ Թախտինսկու հետ. Նրանց համար ամենանրբան նկատհարցը դա հայկականն է. Նրանք ասացին, որ հայկական հարցը կյանքի և մահվան հարց է իրենց համար. Եվ եթե Մոսկվան հայկական հարցի պատճառով անգորացիներին, այսինքն քեմալականներին հետ վանի իրենից, ապա նրանք հուսահատված կարող են նետվել անտանտի գիրկը»։ Նարիմանովը խորհրդային Ռուսաստանի արտգործ կոմիսար Չիչերինի որոշ հայանպաստ տրամադրությունների մասին Լենինին հասցեագրված առաջին նամակի շարունակությունում հայտնում էր հետևյալը. «Ես պետք է զգուշացնեմ ձեզ, որ Չիչերինը շփոթում է արևելյան հարցը. Նա չափից ավելի է հրապուրված հայկական հարցով և հաշվի չի առնում, որ հենց այդ հարցի պատճառով կարող է տեղի ունենալ անգորացիների հետ կապերի խզում. Եվ եթե ուզում ենք Ադրբեջանը պահել մեզ հետ, մենք պետք է ինչ էլ որ լինի անգորացիների հետ կնքենք ամուր դաշինք»։ Թուրքական պատվիրակության Մոսկվա ժամանելու երրորդ օրը, փետրվարի 21-ին, Նարիմանովը Լենինին հղած իր երկրորդ նամակով կրկին հորդորում է չանդրադառնալ հայկական հարցին, միևնույն ժամանակ շիկացնելով իրավիճակը տեղեկացնում էր, որ Հայաստանում խորհրդային իշխանությունը տապալվել էր։ Շահ Թախտինսկին այդ օրերին նույն շանտաժի եղանակով խելագարորեն պնդում էր, որ եթե Նախիջևանի հարցը չլուծվի հոգուտ Ադրբեջանի, ապա պանիսլամիզմը կուժեղանա և հակախորհրդային ելույթներ տեղի կունենան խորհրդային Ադրբեջանում։ Իսկ իրավիճակը խորհրդային Հայաստանում գնալով սաստկանում էր. Հայաստանի առաջին հանրապետությանը նախկինում ծառայած մի շարք հայ մտավորականների ու ռազմական ու պետական գործիչների հետևեցին դաժան սպանությունները բանտում։ Ի պատասխան բոլշևիկյան բռնաճնշումների, փետրվարի 18-ին բռնկած ապստամբության լուրան միջապես հասավ Մոսկվա, որտեղ նույն օրը ժամանել էր թուրքական պատվիրակությունը հակահայկական ծրագրով նախատեսված խորհրդաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Առաջին իսկ պահից թուրքերը լկտիաբար պահանջեցին բացառել Հայաստանից Մոսկվա ժամանած հայկական պատվիրակության մասնակցությունը խորհրդաժողովին։ Քեմալականները վերջնական համարելով Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը դեմ էին Հայաստանի մասնակցությանը Մոսկվայի խորհրդաժողովում, սակայն Ալեքսանդրապոլի թալանչիական պայմանագիրը իրավական հիմքերից զուրկ էր, ուստի Մոսկվայի բանակցություններին հայկական պատվիրակության մասնակցելու խնդիրը զգալիորեն կախված էր խորհրդային ղեկավարության կամքից և դիրքորոշումից, որը սակայն իր շահերից ելնելով համաձայնեց թուրքական կողմի պահանջին։ Խորհրդային Ռուսաստանի արտգործնախարար Գեորգի Չիչերինը հայ պատվիրակներին հայտնեց, որ նրանք չպետք է մասնակցեն, ինչը խորհրդաժողովի թալանչիական և ապօրինի բնույթի վկայությունն էր։ Ավարտվեց Մոսկվայի 1921 թվականի խորհրդաժողովի շեմին քաղաքական իրավիճակի մասին հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը, հաջորդ հաղորդումը Մոսկվայի մարտի 16-ի խորհրդաթուրքական ապօրինի պայմանագրի կնքման մասին է։ Ավարտվեց հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, հեղինակ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։